Golfs ir viena no tām iespējām, kur iespējams ir dabūt šīs sporta stipendijas, akadēmiskās stipendijas, studējot gan Anglijā, Lielbritānijā, gan arī Amerikā. Un tādējādi tiem sportistiem, kas varbūt grib augstāks mērķus stādīt un stādi, ir iespēja apvienot mācības un arī augstā profesionālā līmenī spēlēt. Un tad ar šogad mums ir vēl viena nākamā studenta, kas jau septembrī dosies uz Ameriku, tā ir Rīgas valsts pirmās gimnāzijas absolvente Anna Diāna Švanka, kas ir Rīgas golfskolas audzēkne. Bet es domāju, liels tāds plus ir arī tas, ka golfs ir atgriezies olimpiskajā saimē. Pirms vairāk kā 100 gadiem viņš bija olimpiskais sporta veids, tad bija tāds pārtraukums, bet šobrīd 2016. Gadā golfs atgriežas Rio olimpiskajās spēlēs Brazīlijā kā viena no kandidātēm, tad vistuvāk šai 60 vēlamo spēlētāju līnijai ir Laura Jansone, kas arī ir tepat uzaugusi, sākus gan Viestaros spēlē, bet uzaugusi šeit pat Ozo Golf klubā Latvijā. Būtībā vēl gads palicis līdz kvalifikācijai un iespējams, ka mums būs olimpiešu rindās arī golferi.